Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по правни въпроси от 23 септември
2020 година и мотивите към указа. Точка 2. Обсъждане и приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия. Имате думата по дневния ред. Няма изказвания. Подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Моля, който е за, да гласува за. 20 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Преминаваме към точка 1. Обсъждане на указ номер 184 на президента на Република България, постъпил на 17 септември 2020 година, за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, прият от Народното събрание на 3 септември 2020 година и мотивите към указа. Гости на днешното заседание от администрацията на президента на Република България, професор Емилия Друмева, секретар по правни въпроси, доктор Невин Фети, съветник по правни въпроси към администрацията на президента на Република България. Здравейте и ви благодарим. Имате думата да представите мотивите на президента. Заповядайте.
Уважаема госпожо Александрова, уважаеми народни представители, имате мотивите към това вето номер 23. Предмет на възразяване и на връщане за ново обсъждане е един текст от последния изменителен закон към Закона за съдебната власт. Несъмнено реформи в съдебната власт продължават и сигурно и в бъдеще ще има допълване, рационализиране и това е съвсем естествен факт. В случая ветото на президента е фокусирано върху един конкретен текст, член 28, който за втори път тази година е предмет на изменение. И с него какво се констатира, че се извършва едно системно, вече многократно предлагане от страна на Народното събрание, на законодателя, на кариерни бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет. А Висшия съдебен съвет, известно е по Конституция, е този орган, който е признан да гарантира вътрешната самоселекция, самостоятелност на цялата съдебна власт. Така че за втори път тази година се прави промяна в този член 28, като създава правна основа изборните членове на ВСС в края на своя мандат или при предсрочно прекратяване да получат повишение, т.е. по-висока длъжност в органите на съдебната власт, прямо тази, която са заемали. И един факт, който заслужава внимание и който е отбелязан и в мотивите, че по-настоящем има висящо дело пред Конституционния съд, което се оспорва съответствието с Конституцията на действащата все още редакция на този член 28. Известно е от сайта на Конституционния съд, че почти всички становища към искането и по делото са в посока, че конкретната разпоредба е противоконституционна. Но така или иначе, с сегашния изменителен закон има едно допълване с израза може да бъде назначен в сравнение с действащия текст и още изисквания, които обаче не допринасят за промяна в положението, така че и новата редакция на член 28 се преценява, че противоречи на важни конституционни принципи. И тук само ще ги маркирам, тъй като имате мотивите пред вас. Първата група съображения и по-важната, разбира се, в мотивите, това са съображенията по същество. Назначенията въобще в съдебната власт трябва да се правят и се правят по обективни критерии, които са квалификация, умения, почтенност, независимост, и в тази светлина престоят на магистрати в Висшия съдебен съвет, самия престой, факта, че те са членове на съвета, не може, не е от естеството на този престой, не може да доведе до придобиване на качества, които са необходими за вземане на по-висока длъжност. Нито може да се приравни към постижения, които се изискват за повишаване. Тоест самия престой не е способен това да произведе. И още надделяват, когато се е на лице отклонение от обективните критерии, надделяват съображения от друг характер, от политически характер, което вече дава един риск за независимостта на магистратите. Всичко това влиза в противоречие с базови принципи на Конституцията, именно разделението на властите, независимостта на съдебната власт. И още един принцип, който се нарушава с тези бонуси, равенството. Равенството и недопускане на привилегии. Какво се получава? Тези членове на Висшия съдебен съвет, които преди да станат членове на този състав, са били магистрати, получават една привилегия да се качат една длъжност по-високо в съдебната система. Други, които не са от системата, нямат тази привилегия, което вече поставя една ясна неравнопоставеност. И още нещо. Известно е, уважаеми народни представители, че конкурсите в съдебната власт не са често явление. И когато възникват такива кандидати, които автоматично може да отидат по решение на Висшия съдебен съвет, да отидат една длъжност по-високо и да я заемат, всъщност намаляват изгледите за успех на тези кандидати за тези длъжности, които вървят по общия ред, явяват се на конкурси, отговарят на условията и изгледите за успех при тях силно се намаляват. Това в общи линии, уважаеми народни представители, са съображенията по същество, които са изложени в мотивите. А с едно изречение да спомена, че това изменение е направено един факт, който е добре известен, защото първо и второ четене като писмено предложение, без обществено обсъждане, без оценка за въздействие, без мотиви писмени, с което е на лице за пореден път прави се констатация за едно сериозно отклонение от правилата на законодателния процес. Със сигурност колегата Фети, а може би и да няма да има какво да добави, мотивите са кратки, стегнати и ясни. И завършвам с едно изречение, което и друг път съм изразявала в вашата среда, за това, че ветото на президента не е противопоставяне, а една възможност, класическа, за преосмисляне, за приглеждане отново, и то по най-експедитивен начин, на конкретни разпоредби, както и в случая. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаема професор Друмева.
Колеги, имате думата за изказвания, мнения, становища, възражения. Заповядайте, уважаеми господин Зарков. Виждам, че господин Попов излезе. Господин Хамич ще поиска думата най-вероятно. Ако искате вие, ако не някой друг колега, заповядайте, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо професор Друмева. Това е поредното, може би над 20-то вето на президента и както и предишните актове на държавния глава, с които е връщал закон за ново разглеждане, то е предимно конституционно-правно обосновано, като голямата си част повтаря, припознава аргументи, изтъкнати от пленума на Върховния конституционен съд, с които той е сезирал Конституционния съд по този въпрос. Въпрос, който е бил обект на обсъждане няколко пъти в тази комисия, както в този мандат, така и в предишния. И който, както подчерта и професор Друмева, от 2007 насам върви към една потока, а тя е именно създаване на предпоставки за хора, които са изпълнявали мисията на член на Висшия съдебен съвет, да вземат по-висока или по-добра за тях длъжност, когато се завръщат в магистратските среди. Нашата парламентарна група се противопостави на това предложение, още когато беше направено. Противопоставихме се и на първото, което създаде всъщност необходимостта от нова поправка. И това по принципни съображения, които ще изреда съвсем накратко. Първо, припознаваме изцяло мотивите на президента, както вече казах. Те могат да бъдат разделени в три групи, които струва ми се трудно могат да бъдат оспорени. И беше споменато вече, че са разпознати от страшно много среди, които са отправили становищата си към висящото дело в Конституционния съд. От една страна въпроса за разделение на властите и до какъв, доколко е допустимо Народното събрание да се меша по толкова директен начин в израстването на един магистрат на едната професия, на едната среда. И тук, честно казвам, не може да има две мнения. И не случайно през 2007, когато е създаден законът на съдебната власт в този му вид, с професионализацията на, с теренизацията на Висшия съдебен съвет, който става малко по-рано постоянно действащ орган, тогава законодателя е предвидил следното просто и ясно решение. В същия член 28, само че в тогавашната му редакция. А именно, след изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване, изборният член на Висшия съдебен съвет се възстановява на длъжността, която е заемал преди избора. Точка. Втората група аргументи са тези свързани с създаването на привилегия. Привилегия за едни означава дискриминиране на други. И това също ми се струва, че трудно може да бъде оспорено. Накрая на един път сте говорили за процедурата на създаване на законодателство, за това, че предложението между първо и второ четене излизат от предметния обхват на закона на първо четене и по този начин заобикалят конституционното задължение за разглеждане на законопроект за две четения. И тук Конституционният съд също има важна роля, тъй като към него отправено искане по друг закон, да обявяват на законност на текстове от друг закон, в които носителите на искането, което е парламентарната група на БСП, специално сме обърнали внимание на това. И знаете, има и Конституционният съд спор и не едно и две особено мнение, когато бъде повдигнат този въпрос и се надявам Конституционният съд да разбере, че тази практика, особено по начина, по който функционира в 44-та легислатура, действително се изроди от изключение в правило, особено по някои теми. И накрая по същество, защо по принцип не е редно да се дава такъв кариерен бонус? Аргументите са ми три. Един е от гледна точка на хората, които се ангажират с работата в Висшия съдебен съвет. С участието в това, което много хора наричат правителството на съдебната власт. Само по себе си той е доста голяма чест и привилегия да си част от този орган. Друг въпрос е какво се случва на практика. Та тези хора в деня, в който се кандидатират и приемат тази длъжност, я приемат при определени предварителни условия. Те са направили сами този избор. Ако са магистрати, да се оттеглят от магистратската професия за определено време, след което да се върнат към нея, ако желаят, на мястото, което са напуснали. Те сами правят този избор, така както когато всеки един от нас и всеки един български гражданин се ангажира с определен трудов договор или при определени условия, той сам прави този избор. Не е нужен кариерен бонус. От друга гледна точка, може би по-опасно е какво значи това за останалите магистрати, които очевидно биват демотивирани и в тях съвсем основателно може да се създаде чувство за сериозна несправедливост по отношение на едно такова автоматично израстване. Такъв беше вариантът с автоматичното израстване до преди малко. Сега ни се предлага нещо, което има за цел да смекчи критиките, които са отправили към Конституционния съд, а именно това да не е автоматично израстване, а да бъде обект на последваща преценка от същия този орган и съдебен съвет. Само че това първо не решава проблема по конституционна съобразност, както е подчертано във ветото, тъй като всички тези въпроси остават със всичка сила, но и създава една друга опасност. А именно, всички знаем, че Висшия съдебен съвет в последните му издания доста отчетливо се конституира под формата на мнозинства и малцинства. Друг въпрос е защо става така. Не прощавайте му по този начин, с това от мнозинството на Висшия съдебен съвет да зависи кой от напускащите му членове ще бъде повишен, кой не, се създава предпоставка хората на Висшия съдебен съвет да премълчават определени места и неща и да не бъдат особено критични, за да не ядосат колегите си, от които ще зависи след това кариерното им развитие. Накрая завършвам, че в момента висящо дело номер 10-2020 на Конституционния съд би трябвало да се разглежда на 15.10.2020 година. Ако законът бъде променен, делото може да бъде обявено за безпредметно и да бъде прекратено. А това дело е важно не само заради член 28, а защото и ще даде конституционната рамка на този въпрос, който вече 10 години непрекъснато създава предпоставки за скандали или най-малкото за спор. Затова и тази законодателна инициатива е грешна и ненавременна и ние трябва да се възползваме от възможността, която ни дава президента на републиката, да я разгледаме още веднъж. Затова и ние ще подкрепим ДПС.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Реплика, заповядайте, уважаеми господин Хамид.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости, уважаеми господин Зарков. Аз до болка уважавам вашата принципност по отношение на предложението на второто четене. Наистина, вие сте изключително принципен и предлагане на тях. Ще ви дам само един малък пример. Как цялата ви парламентарна група подкрепи едно такова предложение, което даже не беше и осъществено. През закона за устройство на територията беше променен тезните дебати закона за енергетиката и вие всички гласувахте за. Къде е вашата принципна дистанция? Моля да ви обясните.
Колеги, други реплики към изказването на господин Зарков? Няма други реплики, заповядайте, имате думата за дуплика, уважаеми господин Зарков.
Моята и нашата принципна позиция по този въпрос е изразявана многократно. Не само това, както вече се опитам да ви обясня и да обърна внимание. Ние следим много внимателно дебата в Конституционния съд, който се задвижи по този въпрос. Много е важен и деликатен въпрос за възможността за изменение на първо и второ четене и кой преценява точно до къде може да стигне. Това може да бъде обект на спор и на разум. Едно обаче е сигурно. В случая закона за съдебната власт, изменителния закон, имаше правилни установки и напълно легитимна цел. Това между другото е подчертано и ветото на президента. Закона идва от Министерския съвет. И въпреки, че идва от Министерския съвет, ние сме опозиция, първо ги го подкрепихме на първо четене, двата закона, които бяха след това обединени в един. Второ, президентът подчертава, цитирам, че споделя формулираната в мотивите към законопроект цел за повишаване на гаранциите за справедлив протест и в частност чрез изграждане на информационната система за съдебното изпълнение и за подобряване на ефективността и прозрачността в работа на неговите органи. Това беше закона, който беше поставен тук, в който беше приет на първо четене единодушно и който след това изведнъж образна с предложението на уважаемия господин Хамид, което откровено няма общо с поставените въпроси, тъй като касае кариерното израстване на бивши вече членове на Висшия съдебен съвет. Няма тук спор. Може да има моменти, които трябва да бъдат обмислени, може би председателя и самата комисия трябва да преценява кой да се допуска и кой не. Факт е обаче, че тази практика, която го признаваме, съществува в различни легислатури. В тази беше доведена до степен такава, че може би най-скандалните, най-предизвикващите обществен дебат за законови изменения бяха направени именно по този начин. Благодаря ви за внимание.
Благодаря ви, уважаеми господин Тарков. Колеги, други изказвания? Заповядайте, уважаеми господин Тарков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости, уважаема професор Дубева, ще ми позволите да не се съглася с аргументите, които са залегнали в ветото. Нещо повече, голяма част от вашите доводи са в подкрепа на предложението, което е прието от Народното събрание, което е предмет на това вето. Ще ви кажа защо. Аргументите, с които съм предложил, мотивите, с които съм предложил този текст и Народното събрание да приема отново, до някъде съвпадат с вашите аргументи по отношение на кариерните бонуси. В този смисъл не разбирам защо те са против и новия текст. От известно време върви целенасочена кампания да се заблуди общественото мнение, че гласуваният текст, предмет на ветото на държавния глава, създава кариерни бонуси. Текстът ограничава и то съществено тези кариерни бонуси, за които става въпрос. И тук посоката на предложението е същата, която съдържа в голяма част от аргументите на държавния глава. Тоест, от едно автоматично израстване на членовете на ВСС при изтичане на мандата или при срочното прекратяване на мандата им, тук вече топката се връща повече изцяло на Висшия съдебен съвет, като Висшия съдебен съвет с оглед изработените критерии за избор преценява дали този магистрат отговаря на условията за заеманата длъжност. Тоест, в този смисъл няма как да ни възрази на аргументите за намеса в съдебната власт и нарушаване принципа на разделение на власт. Колкото до аргумента ви, че в момента виси конституционно дело пред Конституционния съд и въпросът защо ни изчакаме да видим изхода на това важно конституционно дело, искам да ви противопоставя същия аргумент. Абсолютно същия. В момента има много питания. Миналата седмица на пленума на Народния конституционен съд беше взето решение да бъде образувано, да бъде поискано конституционен съд да образува дело и по новия съд. Защо екипа на държавния глава тогава ни изчака как ще се развие спора с новото дело? Да, точно така. Тоест, същия аргумент го насочвам и към вас и ви моля да отговорите на този въпрос. Защото това дело също сигурно ще е много важно. Тук се опитахме да възстановим според нас една намеса на парламента в съдебната власт, на законодателната в съдебната. Автоматичното кариерно израстване е намеса. Премахвайки това автоматично израстване, автоматичен кариерен бонус и прехвърляйки решаването на този въпрос в ръцете на самата съдебна власт, ние вече преодоляваме този проблем на действащия преди това, действащия все още член 28, защото новия текст не е влязъл в сила. Надявам се, ще влезе. Надявам се, по-нататък всички заедно ще седнем, ще работим по нови текстове които едновременно ще дадат възможност за развитие, кариерно развитие на всички магистрати, но ще гарантират и спазването на принципа на разделение на властите. Така че, моля, когато се посочва конституционно дело, да се има предвид, че ще бъде образувано и много такова и по новия текст. Въпреки това, аз благодаря за аргументите, бяха полезни и ще чуете от зала същите аргументи, но в посока защита на моите предложения. Благодаря ви много.
Благодаря ви, уважаеми господин Хамид. Реплики към изказването на господин Хамид? Няма реплики. Заповядайте, уважаема професор Друмева.
Благодаря. Несъмнено, както вече беше отбелязано, че този текст, който сега е предмет на връщане, смекчава, може. Но какво означава може? Означава един ред, който е различен от общия ред. Значи за членовете на Висшия съдебен съвет има един ред, който е само за тях, който е различен от общия ред за вземане на една длъжност в съдебната власт. Щом може, значи реализацията на тази възможност е въпрос на решение на мнозинство във Висшия съдебен съвет, различно от общия ред. И нещо, което не споменах преди малко за отклонението от принципа на равенство. Тези членове на Висшия съдебен съвет, които преди да влязат в състава му, са били членове на Върховен касационен, Върховен административен съд или на прокуратурите към тях. Ами те няма на къде да отиват по-нагоре. Значи спрямо тях, спрямо други има бонус, спрямо тях няма бонус. Вече да не говорим за тези, които са в пенсионна възраст. А по отношение на Конституционния съд, изрично е отбелязан този факт за висящото дело, защото се създава едно впечатление, че нали, то не е само впечатление, факт, не се изчаква произнасянето на Конституционния съд, което разбираме, че е обявено да бъде скоро, а се прави едно поредно изменение. Добре, казвате, че има искане, което се подготвя в пленума на ВКС, да видим какво ще бъде направено по отношение на текст, който още не е обнародван. И всичко това, което е написано тук, е пак в подкрепа на основната теза, че е налице едно отклонение от общия ред, което, нека да си припомним, беше направено и за инспектората. Тогава обаче, но това е различно, инспектората не е Висш съдебен съвет, той има различни длъжности. Но факта, че е бил направен тогава и сега през предишното изменение се възпроизвежда по отношение на членове на Висш съдебен съвет. Със сегашното изменение отново се мултиплицира и затова в мотивите присъства думичката системно предлагане, т.е. многократно предлагане, едно повтарящо се разбиране, че видите ли за тези членове на този орган, който е предназначен да бъде вътрешен орган на съдебната власт, символ на нейната самостоятелност, да прави самоселекция на своите кадри и точно в развитието в кариерата на членовете на този орган присъстват такива отклонения от принципа за равното третиране и считам, че и принципа на разделение на властите, тъй като законодателят вече многократно навлиза в тази сфера на съдебната власт в отклонение от разделението на властите. Може би колегата Фетин има да добавя.
Бих искала да кажа, че с възможността да се урежда този въпрос, тази възможност трябва винаги да бъде представена както през принципите, които са абсолютно специфични за съдебната власт, гаранциите за нейната независимост, нейната самостоятелност, която трябва да бъде проведена в абсолютно всички проявления, включително в кариерното израстване, даже най-вече там проявено, така също и да съобразява другите принципи, на които е изградена Конституцията. Равенството, разделението на властите и всъщност логиката на тук и с това вето е да бъдат преценени именно съвкупността на тези принципи, които да вложат едно стабилно решение от тук нататък, за да няма такова лутане по години. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо. И заповядайте, уважаема господин Хамид. Имате думата за отношение.
Благодаря. Отново огромна благодарност, професор Дунева. Колегите знаят, че уважението ми към вас само се спестих аргумента за текста за инспектората, членовете на инспектората към ВСС. Защото това е орган на самия ВСС и режима трябва да е абсолютно същия. Не исках да го казвам като аргумент, защото някои колеги ще си помислят, че някой има симпатии към инспектората, а пък няма такива към ВСС, е обратното. Тоест, не искам да ви обвинявам в двоен стандарт.
Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Хамид. Други изказвания? Няма други изказвания. Закривам дебата. Подлагам на повторно гласуване Закона за съдебната власт. Народното събрание на 3 септември 2020 година. Моля, който е за, да гласува за. 15 гласа за, който е против. 7 против, който е въздържал се. 0 въздържали се. С 15 гласа за и 7 против се приема повторно Закона за съдебната власт, приет на 3 септември 2020 година. Благодаря. Благодаря и на гости. Преминаваме към точка 2. Обсъждане и приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на комисия по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия. Запознати сте с процедурните правила. Имате думата. Няма изказване.
Нов срок.
Да. Нов срок, според който... Ако... Да, заповядайте, уважаеми господин Зарков, имате.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, всъщност предложението ви е да се създаде нов срок за предложение на кандидатури за председател на Централната избирателна комисия, тъй като при предишните правила такива предложения не постъпиха. Това е единствената промяна, която видяхме спрямо от предишните правила. Така ли е?
Точно така.
Естествено, ние сме се поставили в положение, в което нямаме друг избор, освен да подкрепим тези правила и да дадем нов срок, тъй като иначе правото би означавало, че не може да се избере нов председател на Централната избирателна комисия. Затова ние ще подкрепим тези правила и се надяваме да не изтече и следващия срок без председател. Надяваме се да се намери човек, който да се наеме да изпълни изборния кодекс, така както беше объркало мнозинството през миналата седмица. Не знам кой би не могъл да бъде този човек, но ваше отговорност е да го наеме.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Колеги, други изказвания? Няма други изказвания. Подлагам на гласуване. Имате ли господин Иванов? Заповядайте. Прощавайте.
да направя реплика към колегата, ще го направя в изказването, искато мога да го адресира. Позволете дълбоко да не се съглася, че една единствена партия може да предложи председател на Централната избирателна комисия. Дори в процедурните правила е записано, че български неправителствени организации могат да направят такова предложение. Също така, всеки народен представител и всяка парламентарна група в правилата, които ни готово гласуваме, може да внесе кандидатура за разглеждане и гласуване в Народното събрание. Благодаря.
Заповядайте, уважаеми господин Цацков, имате думата за реплика.
Една от причините Централната избирателна комисия да няма председател в този момент е, че един уважаван човек, който вие подкрепихте да стане председател, се противопостави на един закон от една страна. От друга страна, Централната избирателна комисия в последните години е напълно изоставена от страна на Министерския съвет, който има отговорност по изборния кодекс, особено по въпроса за придобиване на машините. И това, което се случва в момента, и ако наистина не направите предложение за председател на ЦИК, това би означавало само едно, че след Министерския съвет и мнозинството, което го подкрепя, абдикира от този въпрос. Не се криете зад възможността на неправителствени организации и опозицията да приеме тази позиция. Това знаете, не се е случило. Имате отговорност по организиране на изборите. Като партия ГЕРБ. От една страна тя е обведена в 18-ти изборния кодекс. Тя се състои от това правителството и Централната избирателна комисия съвместно да организират изборите. Ние като политическа партия сме излъчили нашите представители на ЦИК и те още са в ЦИК и ще продължат да работят в ЦИК.
Благодаря ви, господин Зарков. Заповядайте, господин Иванов.
Господин председател, уважаем господин Зарков. Благодаря, че още веднъж прочертахте, че имате представители на политическа партия БСП в Централната избирателна комисия.
Колеги, други изказвания? Няма други изказвания. Закривам дебата. Подлагам на гласуване проекта на решение за, към процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в комисия по правни въпроси и избор на председател на Централната избирателна комисия, заедно с приложенията към него. Моля, който е за, да гласува за. 22 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. С това изчерпахме дневния ред на Комисията по правни въпроси. Благодаря на всички колеги, които участваха в нея. Закривам днешното заседание.
Заседание на Комисията по правни въпроси от 23 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.